Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 20-dir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başa çatıb. İstanbulda qətlə yetirilmiş jurnalist Hrant Dink'in dəfn mərasimi keçirilib. Livan müxalifəti tətilə başlayıb, aksiyaslılar ölkə paytaxtında yolları bağlayıb. Əfqanistanda Amerika bazasına hücum edilib. Ötən illə müqayisədə Azərbaycanda quş qripi təhlükəsi azalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmətyarov və Vartan Askanyanın yanvarın 20-sündə Moskvada görüşü başa çatıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə görüşün intensiv keçirildiyini, lakin hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə bir sıra məsələlərin razılaşdırılmamış qaldığını deyib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan isə görüşdən sonra erməni redaksiyasına müsahibəsində bunları deyib. Bu prezidentlərin görüşündən sonra ilk görüşdür. Hər dəfə prezidentlərin görüşündən sonra yeni məsələlər ortaya çıxır və bu görüşün başqalarından fərqi odur ki, bu dəfə nazirlər qarşısında yeni məsələlər qaldırılıb və biz bunları müzakirə etməliyik. Görüş ümumilikdə müsbət apavada keçirilib. Vardan Askanyan. Nazirlərin növbəti görüşünün vaxtı hələlik müəyyənləşdirilməyib, amma Tahir Tağzadə bildirib ki, bu axşam Bakıya gələn ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri iki dövlət başçısının növbəti görüşünün vaxtını müəyyənləşdirmək və danışıqların prezidentlər səviyyəsində davam etdirilməsini çalışırlar. Həmsədirlər sabah Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşməlidir. Tahir Tağzadə onu da bildirib ki, Azərbaycan tərəfi həmsədirlərin xüsusilə də Rusiyalı Yuri Mirzliyakovun fəallığını yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kosaryan sonuncu dəfə ötən ilin sonunda Minskdə görüşüblər. İstanbulda qətlə yetirilmiş jurnalist Hrant Dink'in dəfn mərasimi keçirilib. Mərasimdə minlərlə adam iştirak edib. Şəhərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Mərasimdə iştirak edən bir türkün dedikləri.
Bu Türkiyənin qəlbinə vurulan bir yara. Yəni bu gün hepimiz Erməniyiz. Yani. Ben Türk. Bu sadəcə yani bir Erməniyə falan vurulmadı. Bu Türkiyəyə vuruldu.
Mərasimdə iştirak edən ermənilərin patriarxı 2. Mesrop azadlıqları genişləndirməyə və türklərlə ermənilər arasında daha sıx diyaloga çağırıb. Türkiyənin baş naziri Mavini Mehmet Ali Şahin və Daxili İşlər naziri Abdülkadir Aksu da mərasimdə iştirak edib. Əslən erməni olan Hrant Dink ötən həftə redaktor olduğu Agos qəzetinin ətrafında öldürülüb. Onu qətli yetirmiş 17 yaşlı Oğun Samas bunu tək başına etdiyini deyir. Hrant Dink qəzetində Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı yazılar yazılmış. Livanda müxalifət tətilə başlayıb, Beyrutda minlərlə nümayətçi yolları daş və yanan şinlərlə bağlayıb, beynəlxalq hava limanına gedən yol da bağlanıb. Bəzi ərəb və beynəlxalq hava şirkətləri Beyruta uçuşları təxirə salıb. Silahlı adamlar aksiyaslara atəş açıb və nəticədə ən azı 12 nəfər yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bosna hökuməti Serbiya rəhbərliyini uğurlu seçkilərə görə təbrik edib və tezliklə bu ölkədə demokratik hökumət yaradılacağına ümidlə yanaşdığını bəyan edib. Ötən bazar Serbiyada keçirilmiş parlament seçkilərində millətçi Radikal Serb Partiyası 28%-ə yaxın səs toplasa da, bu tək başına hökumət yaratmağa bəs eləmir. Avropa Birliyi Sabitlik Paktının koordinatoru Erhard Buzek Almanya radiosuna müsahibəsində deyib ki, Serbiya yeni hökumət yaradan kimi birliklə danışıqlara başlaya bilər. Əfqanistanın Xos əyalətində Amerika bazasına edilmiş hücum nəticəsində 10 adam ölüb, 14 nəfər isə yaralanıb. Ölmə gedən terrorçu hərbi bazanın ətrafında özünü partladıb. Ölənlərin hamısı bazada işləyən mülki sakinlərdir. Ötən illə müqayisədə bu il Azərbaycanda qış aylarında quş qripinin olması ehtimalı çox azdır. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov bunu onunla əsaslandırır ki, qlobal istiləşmə, ətraf ölkələrdə havaların mülayim keçməsi quşların miqrasiyasının vaxtını xeyli uzadır. Amma bununla belə quş qripi ilə bağlı monitorinqlər davam etdiriləcək. Hazırda milli qoruqlarda, Xəzər sahillərində şəxsi təsərrüfat və broilerlərdə aparılan yoxlamaların həftənin sonunda başa çatdırılacağı gözlənilir. Ötən il Azərbaycanda H5 N1 virusundan 5 nəfər dünyasını dəyişib. Bugün BMT-nin qadınlara qarşı ayrı sesliyin aradan qaldırılması üzrə komitəsinin 37-ci sessiyasında Azərbaycan nümayəndələri ölkədə qadın hüquqları sahəsində beynəlxalq öhdəliklərin necə həyata keçirilməsi haqqında hesabat verəcək. Ölkə üzrə məruzənin nümayəndəyətinə rəhbərlik edən Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova təqdim edəcək. Yanvarın 15-dən başlayan sessiyada qadınlara qarşı ayrı-seçiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında konvensiyaya əməl edilməsi barədə hesabatlar nəzərdən keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev yanvarın 24-də Davos İqtisadi Forumunda iştirak eləmək üçün İsveçrəyə yola düşəcək. Prezidentin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 27-də başa çatacaq səfər zamanı ölkə başçısı bir sıra dövlət və hökumət başçıları ilə görüş keçirəcək. Gələn bazar ertəsi isə prezidentin Fransaya səfəri gözlənilir. Yanvarın 29-dan 31-ədək davam edəcək səfər zamanı tərəflər arasında bir sıra sənədlərin imzalanması gözlənilir. Bu ilin əvvəllərində isə Fransa prezidenti Jacques Chirac'ın Azərbaycana səfəri olacaq. Dünən gecə İctimai Televiziyanın internet saytı bərpa olunub, saytın erməni hakerlər tərəfindən dağıldıldığı bildirilir. Yanvarın 22-sində İctimai Televiziyanın saytını dağıdanlar özlərini Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları kimi qələmə veriblər. Hakerlər iki kimliyi onlara bəlli olan Azərbaycanlı hakerin son vaxtlar bu ölkənin dövlət saytlarını dağıtdığını iddia edir və bu cür əməllərə son qoymağa çağırıblar. Onlar həmin şəxsi ölümlə də hədələyib. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu yöndə araşdırmalar aparır. Belarusun İnsan Haqları Qrupu deyir ki, hakimiyyət ona yerləşdiyi ofisi boşaltmağa göstəriş verib. Belarusun Helsinki Komitəsi bu ofisi 1998-ci ildə icarəyə götürüb. Komitənin rəhbəri Tatiana Protko deyir ki, qurumun Qərbi Avropa ilə münasibətləri genişləndikdən sonra hakimiyyət belə bir göstəriş verib. Onun sözlərinə görə komitə apellyasiya şikayət verəcək. İran BMT-nin nüvə agentliyi ilə əməkdaşlıq etdiyini deyir. Bu, İran bir gün bundan əvvəl BMT-nin nüvə müfəttişlərinin ölkədə işləməsinə icazə verməmişdi. Hökumətin sözçüsü Qulam Hüseyn Əliham bugün deyib ki, Tehranın Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyi ilə problemi yoxdur. Agentliyin İranda fəaliyyəti davam edir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Müxalifəti həm prezident qınayır ki, bahalanmaya görə xalqı ayağa qaldırmaq istəyir. Sıra vətəndaş isə müxalifəti qınayır ki, niyə bahalanmaya qəti etiraz eləmir?
Mən prezidentlə razıyam.
Mən deyə bilmərəm ki, miting qərarı ləğv edilməlidir. Çünki məncə ehtiyaclar ödənməyəcək.
Maaş artımı ehtiyac zəmbilini doldura biləcəkmi?
Yaşayış mühüm dəyəri ölkədə 80 manatdan aşağı olmalıdır.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların bir qrupu Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Hökumət hansı şəraiti yarada bilər? Türkiyədə erməni mənşəli jurnalist Hrant Dink'in dəfnində minlərlə türk iştirak eləyib.
Bugün hepimiz erməniyiz. Mən türküm.
Amerikanın dünyadakı imici, sorğunun nəticələri.
90-cı illərin ortasında Amerikanı 33% respondent adını çəkmişdi ki, dost ölkədir. İndi isə 13-dür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Qiymət artımından sonra müxalifət iki oda arasında qalıb. Hakimiyyət deyir ki, müxalifət sıra vətəndaşı hökumət əleyhinə qaldırmağa çalışır. Qiymət artımından zərər çəkənlər isə əksinə. Müxalifəti qınayırlar ki, onların narazılığını real təsir vasitəsinə çevirə bilmir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, indi müxalifət nəyəcək, miting eləyəcək, eləməyəcək? Yoxsa müxalifət həmişəki kimi gecikdi? İlham Əliyev maaşların 25% artırılacağını deməklə narazılığı soyutdu?
Yoxsa maaş və pensiyalar 25% qaldırılsa da qiymət artımı ilə bağlı narazılıq tam aradan götürülməyib. Hər halda paytaxt küçələrində söhbət etdiyimiz insanların çoxu hələ də narazılığını açıq şəkildə dilə gətirir.
300% ara, 25% ara. Bir də orada nəzərdə tut büdcə təşkilatları. Orada başqa təşkilatlar da var. Bəs onların əmək haqqı. Əgər qalxmasa xalq, mən müxalifətdən demirəm. Bahaları əlavə yenə qiymətlər artıracaq, o labuddur.
25% ehtiyaclarınızı ödəyəcəkmi?
Məncə də. Mən prezidentlə razıyam.
Yox, ödəməyəcək.
Mən deyə bilmərəm ki, miting qərarı ləğv edilməlidir. Çünki məncə ehtiyaclar ödənməyəcək.
Əslində, müxalifət də aksiyaları təxirə salmaq fikrində deyil. İstər 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku, istərsə də bu bloka daxil olmayan müsavat partiyası. Azadlıq bloku yanvarın 26-sında, müsavat partiyası isə bundan 2 gün sonra aksiya keçirmək niyyətindədir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə son müşavirə də göstərdi ki, İlham Əliyev Tarif Şurasının qərarını müdafiə edir. Belə olan halda isə aksiyanı təxirə salmağa heç bir əsas yoxdur. Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə iddia edir ki, maaş və pensiyaların 25% artırılmasını qiymətlərin qaldırılması ilə bağlamaq düzgün deyil. Onun sözlərinə görə hələ ötən ilin sonlarında hökumət bəyan etmişdi ki, maaş və pensiyalar artırılacaq. Üstəlik Əli Kərimli hesab edir ki, maaş və pensiyaların 25% artırılması mövcud qiymət artımına adekvat deyil.
Azərbaycan vətəndaşlarının cəmisi bir 700-800 mini büdcədən əmək haqqı alır. Ölkə statistikasının məlumatına görə 3 milyon 850 min məşğul adam var. Yuvarlaq götürsək, 3 milyon adam büdcədən əmək haqqı almır. Xüsusi sektorda çalışır. Bəs onlar necə olsunlar? Onların axı əmək haqqı fərmanla qaldırılmayacaq. Həmin bu işsizlər necə olsunlar? Fermerlər necə olsunlar? Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhv olur axı.
Bəxan, son vaxtlar Azərbaycanda müxalifət həm aşağıdan, həm də yuxarıdan ciddi şəkildə tənqid olunur. Bir çox müstəqil ekspertlər iddia edirlər ki, Azərbaycanda hökumətdən narazılıq böyük olsa da, müxalifət bu narazılığı işə çevirə bilmir. Onların düşüncəsinə görə əhalinin ciddi şəkildə müdafiə etmədiyi müxalifət partiyaları bir növ hadisələrin ardıca gedir. Yuxarıların tənqidi isə bir qədər fərqlidir. Sonuncu müşavirədə Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanda müxalifətin heç bir dəstəyi yoxdur və onlar bu qiymət artımını süni problemə çevirməklə özlərinin mövcudluqlarını ispat etmək istəyirlər. Müxalifətə yazığı gəldiyini deyən Prezident həmçinin qeyd elədi ki, onların son cəhdləri də bir nəticə verməyəcək. Mən bu tənqidlərə müxalifətin cavabına keçməzdən əvvəl yenidən sadə insanlarla söhbətə qayıtmaq istəyirəm.
Sizcə müxalifət bu məsələlərdən süni problem yaradır,
O yaratmaq deyil o. Prosto müxalifət çox zəifdir. Gözün o qədər qırıblar ki, ona görə də xalqın da inamı ona itibdir.
Müxalifətdə biri yoxdur. Krilon bir əsəri var ki, bu bilərsiniz. Çıxarsaq məsələn biri göyə də artır, biri yerə də artır, biri onun cəmaatı nə xeyri?
Mən prezidentlə razıyam.
Müxalifət burada süni problem yaradır.
Burada heç kim problem yaratmır. Sadəcə əhalini niyə axı müxalifət ardınca, arxasınca aparmalıdır? Nə müxalifət, nə iqtidar, nə bir tərəf təbəqə, ondan getmir söhbət. Hamı çıxsa, mən elə gəlir ki, bəlkə də sözümüzə qulaq asan olar. Amma tək müxalifət çıxsa, bunu biraz başqa cür başa düşürlər də təxribat kimi.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də hesab edir ki, aksiyalarla bağlı məsuliyyətin tək müxalifətin üzərinə artılması düzgün deyil. Onun fikrincə, bütün xalq öz taleyinə qərar verməlidir. Əli Kərimli prezidentin tənqidlərini də cavabsız qoymur. Onun sözlərinə görə əgər müxalifət məhv olubsa, bu aksiyalardan da təşvişə düşmək lazım deyil. Əli Kərimli deyir ki, müxalifəti tənqid etmək prezidentin narahatlığından da gəlir. Ancaq müsavat başqanı Səqəmbər bir qədər fərqli düşünür.
İlham Əliyev görünür öz polis rejiminə çox arxayındır və təbii ki, demokratik qüvvələr polis rejimi ilə mübarizə apara bilməzdir. Müxalifət xalqın istəyini, xalqın mövqeyini, ölkənin problemlərini ifadə etmək üçün və ölkənin problemlərinin həll yolunu göstərmək üçün çalışır və çalışmaqdadır.
İlxan, o ki qaldı müxalifətin aksiya qərarında gecikib-gecikməməsinə, burada da fərqli fikirlər var. Təbii ki, müxalifət bu fikirlər razılaşmır. Ancaq Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir ki, müxalifət qiymət artımına dərhal reaksiya verməli idi. Müxalifətin gecikməsini onların özlərinə inamsızlığı ilə izah edən İlqar Məmmədov həmçinin hesab edir ki, elan edilən aksiyalara ciddi hazırlığın görülməməsi də müxalifətin yaxın gələcəyə aid uğurlarından xəbər vermir.
Çox sağ ol, Babək. Bu, bahalanma və müxalifət mövzusunda Babək Bəkirin söhbəti idi. Bəs prezidentin dediyi 25% maaş artımı, qiymət artımını tarazlaya bilirmi? Hakim partiya nümayəndələrinin özləri dəfələrlə qeyri-rəsmi şəkildə deyirdilər ki, minimal əmək haqqını ayda 70 manata çatdırsaq, hər şey düzələr. Bəs bunu niyə eləmirlər? Qiymət artımından sonra minimal istehlak zəmbili neçə oldu? Və maaş artımından sonra bu zəmbili doldura biləcəkmi? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Elxan, ölkədə qiymətlərin artırılmasından sonra minimum əmək haqqının artırılması cəmiyyətdə, xüsusilə də iqtisadçı ekspertlər arasında bir mənalı qarşılanmır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədri Səttar Səfərov deyir ki, prezidentin əmək haqqlarını, pensiyaları artırması qiymətlərin artımı ilə tərazlıq təşkil edir.
Bu rejimdə əməkçilərin tarifinin qalxması ilə yanaşı bu artan ödənişlərin müqayisəsini eləyəndə o artan deməli maaşların, pensiyanın artması artan tariflərin ödənişini təmin edəcək. Belə bir artıqlaması ilə təmin edəcək mənim fikrimcə.
Bu məsələdə Səttar Səfərovla razılaşan ekspertlər əlbəttə ki var. Amma artımların tarazlıq təşkil etmədiyini və vətəndaşların mənafeyinə zidd fərqin olduğunu deyənlər də az deyil. İqtisadçı ekspert, Müsavat Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, əslində əmək haqlarının artırılması son vaxtların qiymət artımı ilə bağlı yaranan vəziyyətə o qədər də müsbət təsir etməyəcək. Minimum əmək haqqının dəyəri fevralın 1-dən 50 manat nəzərdə tutulur. Yaşayış minimumunun dəyəri isə ötən il parlamentin təsdiq etdiyi hesabla 64 manatdır. Qubad İbadoğlu deyir ki, bu özü yaşayış minimumu ilə minimum əmək haqqı arasında fərqin göstəricisidir. Amma bu, yaşayış minimumunun qiymətlərin bahalaşması nəzərə alınmadan olan fərqidir. O hesabla yeni qiymət artımı nəzərə alınanda yaşayış minimumunun dəyəri, yəni 64 manat, ən azı 20% artıma məruz qalıb. Bu da onu deməyə əsas verir ki, artıq yaşayış minimumu, yəni istehsal zənbilinin dəyəri 80 manatdan aşağı deyil. Cənab İbadoğlu minimum əmək haqqının 50 manatın yaşayış minimumuna çatmadığı və onun 60%-ni təşkil etdiyini bildirir.
Mən şübhə eləmirəm ki, yaşayış minimumunun ötən il parlament tərəfindən təsdiq olunmuş dəyəri, yəni 64 manat, ən azı demək bir 20%-lik artıma məruz qalmalıdır və bu da onu deməyə əsas verir ki, artıq yaşayış minimumunun dəyəri ölkədə 80 manatdan aşağı olmalı deyil. Yəni bu halda yenə də minimum əmək səviyyəsi 50 manatsa, o yaşayış minimumunun dəyəri səviyyəsinə çatmır və bunun dəyəri təxminən 60%-ni təşkil edir.
Qubad İbadoğlu əlavə edir ki, bundan başqa hələ qiymətlərin növbəti dəfədə bahalaşması gözlənilir. Söhbət elədiyim ekspertlərin bir qismi deyir ki, minimum əmək haqqının işləməyən vətəndaşlara dəxli yoxdur. Onların vəziyyəti başqa proqramlarla tənzimlənməlidir. Ünvanlı sosial yardım 35 manatdan ən azı 40 manata qaldırılmalıdır ki, onlara kömək olsun. Çünki yaşayış minimumu ilə qiymət artımı kifayət qədər ziddiyyət təşkil edir. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası sədrinin müavini İlyas Əliyev isə deyir ki, minimum əmək haqqının artırılmasının qiymət artımına təxminən hansı təsiri göstərməsini bir neçə gündən sonra demək mümkündür. Ancaq son artımlardan sonra minimum əmək haqqı minimum istehlak büdcəsinə xeyli yaxınlaşdırılıb. Bunun bir məqsəd olması prezidentin qərarlarında və çıxışlarında da özünü təsdiqləyir.
Bir vaxtlar yadınızda 90-cı illərin ortaları və 90-cı illərin axırları heç 20% təşkil eləmirdi. Amma indi xeyli yaxınlaşıb.
Bəzi rəsmilər və deputatlar bu barədə açıq danışmasalar da əslində minimum əmək haqqının ən azı 70 manat olmasını normal sayırlar. Bu fikir 2007-ci ilin büdcəsi müzakirə olunarkən də səslənmişdi. Əlbəttə ki, bu son qiymət artımı baş vermədən səslənən fikirlər idi.
Çox sağ ol, İlqar. Bu qiymət artımı və maaş artımı haqda mütəxəssislərin dedikləri haqda söhbət idi. Rusiyada işləyən azərbaycanlıların bir qrupu isə Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Ancaq onlara şərait varmı? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada işləyən azərbaycanlılar ya Rusiya vətəndaşlığı alırlar, ya almaq istəyirlər. Almaq istəməyənlər, vətəndaşlığı almayanlar da Azərbaycana qayıtmaq istəyirlər. Artıq 100 nəfərlik bir qrup Azərbaycan hökumətinə müraciət edib ki, onlara iş şəraiti yaradılsın. Hökumət hansı şəraiti yarada bilər? Buna imkanlar varmı? Məsələn, hökumət gələnləri bölgələrə yerləşdirməkdən dəfələrlə danışıb. Ancaq məsələn, torpaq islahatı artıq başa çatıb. Torpaq necə veriləcək ya verilməyəcək? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Bugünlərdə 100-ə yaxın miqrant Azərbaycana qayıdaraq işlə təmin olmaq istəyi ilə Rusiyadakı qərargahlara müraciət edib. Rusiyadakı azərbaycanlıların problemlərini öyrənmək məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupu isə bu müraciəti nəzərə alaraq həmin miqrantlara yardım ediləcəyini deyir. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislər isə bunun real olmadığını fikirləşirlər. Yardım planı nədir və bu plan hansısa təcrübəyə əsaslanırmı? Məsələn, qonşu Gürcüstanın təcrübəsinə. Rusiyadakı azərbaycanlıların problemlərini öyrənmək məqsədi ilə yaradılmış Dövlət Komissiyasında işçi qrupunun rəhbəri Şakir Səlimov deyir ki, tədbirlər planı artıq təsdiq olunub və müvafiq işlər görülür. O bildirir ki, müraciət edən miqrant hansı işlə məşğul olmaq istəyirsə, həmin sahəyə yönəldiləcək.
Əgər kimsə fermer təsərrüfatında məşğul olmaq istəyirsə, rayonda hansı başqa biznes növü fəaliyyətində məşğul ola bilirsə, İqtisadi İnkişaf Nazirinin əməkdaşı da İşçi qrupun üzvüdür, biznes planla ona da müraciət edə bilərlər. Kim hansı sahədə məşğul olmaq istəyirsə, o sahəyə aid deməli bizim qərargahda müvafiq nazirliklərin əməkdaşları fəaliyyət göstərir. O da ona müraciət edərək, o da müraciətə baxacaq.
Şakir Səlimov onda deyir ki, bizneslə məşğul olmaq istəyən adama dükan hədiyyə verməyəcəklər. Özü hansı ticarətlə məşğul olmaq istəyirsə, gəlib işləyə bilər. Lakin miqrasiya sahəsində mütəxəssis olan Əlifzət Əliyevin fikrincə bu real fikir deyil.
Bu çox inandırıcı deyil və çox gülünc bir bəyanat. Mən bir daha təkrar edirəm. Rusiya Federasiyasının ərazisində məskunlaşmış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, işsiz Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir üstün hüquqa malik deyillər ki, Azərbaycanda mən əmək növbəsində bəyanmışamsa, Rusiya Federasiyasından qayıtdığına görə və Rusiyada qanunsuz yaşadığı yaşama faktına görə Rusiyanın ərazisindən çıxarılan şəxsə dövlət kompensasiya versin, pul ayırsın, amma mənə ayırmasın. Mən burada bir məntiq görmürəm.
Qeyd edək ki, Azərbaycanlılar keçmiş Sovet məkanından olan insanlar arasında Rusiyanı tərk etmək məcburiyyətində qalan ilk insanlar deyil. Hələ bir neçə ay öncə Rusiya və Gürcüstan arasında olan gərginliyin nəticəsində Rusiyada qeydiyyatsız yaşayan Gürcüstan vətəndaşları geri dönmək məcburiyyətində qaldılar. Demək ki, Gürcüstan kütləvi miqrasiya ilə Azərbaycandan hələ bir xeyli qabaq üzləşib. Həmin vaxt Gürcüstanda miqrantlarla iş üzrə yaradılmış xüsusi parlament komissiyasının üzvü Kaxa Kukavanın dediyinə görə bu komissiya deportasiya olan insanlara sosial yardım etmirdi.
Bizim komissiyamız yalnız Rusiyadakı Gürcüstan vətəndaşlarının haqlarının pozulması faktlarını öyrənib, bu ona görə edilirdi ki, sonradan bu faktları Avropa Məhkəməsinə təqdim edə bilər. Lakin mən şəxsən fikirləşirəm ki, komissiya sosial məsələlərlə də məşğul olmalıdır. Yəqin ki, bizim üçün Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək maraqlı olardı.
Kukava bildirdi ki, Gürcüstanda sosial yardımla bağlı qanun var, lakin bu bütün vətəndaşlara aiddir, yalnız deportasiya olunanlara deyil. O həm də belə izah etdi ki, Gürcüstan MDB dövlətləri arasında işsizliyə görə birinci yerdədir və maliyyə cəhətdən böyük çətinlikləri var. Buna görə də Başnazir Noğaydi Əliyev xüsusi sosial yardımın olmaması qərarını verib. Hazırda Rusiyada qeydiyyatsız yaşayan Azərbaycan vətəndaşı Rövşən də deyir ki, o qayıtdıqdan sonra müəyyən yardım ala biləcəyinə inanmır.
Orada nə yardım eləyəsizlər? Burada, məsəl üçün, böyük şəhərdə burada duranlar, mən pul qazana bilir. Pul qazan, mən burada profesional boksör olmuşam. Amma Azərbaycanda getdim, orada məşğul oldum, ancaq heç bir köməklik eləmədilər, yalandan aldatdılar. Minim əmrikasını və qanləşimə sportumla məşğul olardım başqa işim.
Rusiyada işləyən başqa bir Azərbaycan vətəndaşı Cəfər isə məmnun söhbətdə bildirdi ki, dövlət heç olmasa ona fəhləli iş versə, o qayıda bilər. Amma buna bir o qədər də inanmır.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək elandan sonra.
Sizə sənəd verirlər mi kassaya pul götürəndən sonra?
Xeyr, xeyr.
Tələb eləyirsinizmi?
Xeyr.
Burada nə baş verir? Burada sürücü yaxınlaşır və deyir ki, mən istəyirəm ki, sürücülük vəzifəmi geri götürəm və əsas korrupsiya elementi burada baş verir.
Mən dedim yoxum da 5 şirvan. Dedi yox, 6 şirvan. Dedim yoxum dedi 7 tap tabanına gələrsən. Narışını eləmə, sənədlərin qaydasında olsun.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Maarif Cingizoğlu.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugün İstanbulda erməni mənşəli tanınmış jurnalist Hrant Dink'in dəfn mərasimi keçirilib. Mərasimə minlərlə türk gəlib. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı məlumatla sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Bu Türkiyənin qalibinə vurulan bir yara. Bugün hepimiz Ermeniyiz.
Bu sözlər bugün Hrant Dink'in yasına toplanan türklərin əllərindəki plakatlara da yazılmışdı. Dink'in cənazəsi işlədiyi qəzetin redaksiyasının yanından keçiriləndə 10 minlərlə adam əl çalıb. Türkiyədə Ağos adlı erməni qəzetinin redaktoru olan Hrant Dink ötən cümə günü iş yerinin yanında güllələnib. Dink Türkiyədə tanınırdı. 2005-ci ildə o, türklüyü təhqir eləməkdə günahlandırılmışdı. Dink hesab edirdi ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyədə yaşayan ermənilər soyqırıma məruz qalıblar. Hrant Dink'in xanımı Rakel Dink dəfnə toplanan kütləyə müraciətində deyib.
Bugün çox acılı və onurlu olaraq buradayım. Ben çocuklarım, ailem ve sizler çok acılıyız. Bu sessiz sevgi biraz olsun bize güç katıyor.
Dinkin ölümü Türkiye'ni çetin vəziyyətdə qoyub. Avropa Birliyinə qəbul olmağa çalışan Türkiye Brüsseli inandırmalıdır ki, ölkədə söz azadlığı var, islahat aparılır. Türkiye'nin Ermənistanla diplomatik əlaqəsi olmasa da, bir neçə erməni rəsmisi, ermənilərin dini liderləri, erməni diasporunun tanınan nümayəndələri bugün İstanbuldadırlar. Onları Türk hökuməti Hrant Dinkin dəfnində iştirak eləməyə dəvət edib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin İstanbuldakı müxbiri Ruben Meloyan xəbər verir.
Ermənistandan gələn heyətə Xarici İşlər Nazirinin müavini Arman Kirakosyan başçılıq eləyir. Ermənistandan həm də jurnalistlərdən, artistlərdən ibarət dəstə gəlib. Bundan başqa Fransadan bir böyük dəstə gəlib, onlar Fransadakı erməni təşkilatlarının təmsilçiləridir.
İravanda isə yüzlərlə adam Hrant Dinki anmaq üçün mərkəzi meydana toplanıb, tədbiri hökumət təşkil edib. Türk polisi isə Dinkin qətli ilə bağlı 7 şübhəlini dindirir. Onlardan biri 17 yaşlı Oğun Samasın qətli boynuna götürdüyünü deyirlər. Hrant Dink bugün İstanbuldakı erməni qəbristanlığında dəfn olunub.
İndi isə 25 ölkədə keçirilmiş sorğu haqda. Amerikanın xarici siyasəti hətta Amerikanın dostu olan ölkələrdə belə getdikcə daha aşağı qiymət alır. Son sorğu haqda deyirlər ki, bu qiymət pisdən daha pisə doğru gedir. Amerikanın özündə də Amerikanın dünyaya müsbət nüfuz elədiyini düşünənlərin sayı azalmaqdadır. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatların dünyadakı imici pisdən daha pisə doğru dəyişir. Bunu dünyanın 25 ölkəsində 26 minə yaxın adam arasında keçirilən sorğu aşkarlayıb. Yalnız rəy soruşulanların 3-də 1-i Birləşmiş Ştatların dünyadakı rolunu müsbət görür. BBC-nin sifarişi əsasında Globescan şirkətinin keçirdiyi sorğuya görə, bu super dövlətin dünya işlərindəki roluna qlobal baxış ötən 2 il boyu yetərincə pisləşib. Ortalama hər 4 nəfərdən 3-ü onun İraq siyasətini pisləyir. Sorğuya Birləşmiş Ştatların xarici siyasətindəki 6 məsələ çıxardılıb. Nəticə isə belədir. İraq müharibəsini bəyənməyənlər 73%, Guantanamo məhbusları ilə davranışı pisləyənlər 67%, İsrail-Hizbullah müharibəsində Vaşinqtonun mövqeyini düz saymayanlar 65%, İranın nüvə proqramı ilə bağlı siyasəti düz saymayanlar 60%. Həmin 25 ölkədən 18-də bənzər rəy sorğuları 2 il qabaqla keçirilmişdi. O vaxt həmin ölkələrdə 46% Birləşmiş Ştatların dünyadakı işini mənfi sayırdı. İndi 52% mənfi sayır. Birləşmiş Ştatların dünyadakı işlərini müsbət sayanlar isə o vaxtdan bəri 40%-dən 29%-ə enib. Birləşmiş Ştatların dünyadakı rolunu müsbət görənlər Nigeriya və Filippin sakinləridir. Həmin ölkələrdə 72% bu rolu müsbət sayır. Bunun əksini deyənlər arasında isə Almanya sakinləri liderdir, 74%. Onun ardınca 71% ilə İndoneziya, 69% ilə Türkiyə və Fransa gəlir. Globescan şirkəti Azərbaycanda bu cür sorğu keçirməyib, amma yerli sorğu mərkəzləri belə sorğuları vaxtaşırı keçirirlər. FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazizadəni dinləyək. Hikmət bəy, dünyada Birləşmiş Ştatların imicinin korlanması tendensiyası var. Bu, Azərbaycandan da yan keçmir ki.
Yox, bizdə də eyni proses gedir. Biz də həmən, biz burada sosioloji sorğular keçirdirik və respondentdən soruşulurdu ki, hansı ölkələri özünə dost sayırsınız, hansıları düşman sayırsınız. Dost ölkələri arasında 90-cı illərin ortasında Amerikanı 33% respondent adını çəkmişdi ki, dost ölkədir. İndi isə 13-dür. Keçən il biz keçirdiyimiz demək, sorğuda 13% olub onun demək Amerikanın reytingi dost ölkələr arasında. Digər bizimlə yanaşı sorğularda, burada Azərbaycanda keçirilən 8% kimsə göstərib, 9%. Bax, belə yaxın rəqəmlər, amma pisləşmə açıq aydın görünür.
Hikmət bəy, Birləşmiş Ştatlar həm də dünyada demokratiya və insan haqlarını irəlilətmək missiyasını boynuna götürmüş bir super dövlətdir. Yəni, güc müstəvisində gedən proseslər çoxlarının xoşuna gəlməyə bilər, Birləşmiş Ştatların imici korlana bilər. Bəs bu, insan haqlarının irəlilədilməsinə mənfi təsir göstərirmi?
Bu, bilirsiniz, sual biraz tərsinə qoymaq lazımdır. Amerikanın siyasəti onun imicinə necə təsir eləyir? Bilirsiniz, Amerikanın və ümumiyyətlə hər bir ölkənin xarici siyasəti ilk növbədə onun öz strateji, iqtisadi, ilk növbədə strateji, hərbi yəni sonra iqtisadi maraqlarına yönəlməlidir. Və Amerikada ilk növbədə bunları eləyir. Öz təhlükəsizliyini düşünür və öz iqtisadi maraqlarını. Ondan sonra imkanı qalırsa, o artıq başlayır demokratiya haqqında danışmağa, demokratiya yardım göstərməyə. Və əgər demokratiya, demək demokratiya olur belə siyasətdə üçüncü məsələ.
Politolog Hikmət Azizadə, Birləşmiş Ştatların dünyada imicinin pisləşməsinin səbəbi nədir? Washington Post qəzeti Beynəlxalq Siyasət Baxışları proqramının direktoru Steven Kuldan belə bir sitat gətirir. Təkrar-təkrar görsənən bir şey təkcə İraqın acığı deyil. Kuldun sözlərinə görə ümumi mənzərə ikiyüzlülükdür. O deyir, reaksiyalar təxminən bu yöndədir. Siz qaydalar qoymaq istəyirsiniz, amma indi özünüz də qoyduğunuz qaydaları pozursunuz. Buna görə də ikiyüzlüsünüz. Bunu Amerikalı təhlilçi deyir və sıravi Amerikalı. Gellapın bugün açıqladığı sorğunun nəticələri bu sualın cavabını tapmağa yardım edə bilər. Xalqın əhvalatı bu sorğudan belə görsənir ki, Amerikalıların 35%-ə qədəri ölkədə bugün baş verənlərdən razıdır. Birləşmiş Ştatların dünyadakı roluna gəlincə 2001-ci ildə Bush'un prezidentliyə başladığı dövrə nisbətən indi narazılar daha çoxdur. İndi ölkənin dünyadakı rolundan yalnız 40% razıdır. Ən çox razılıq isə qadınların cəmiyyətdə rolundandır. 74% bundan razılığını bildirib. Bu əhval prezidentliyi gözaltı eləmiş Hillary Clintona xeyirdimi? Bu başqa mövzudur və yəqin gələcək verilişlərimizdə bundan söz açılacaq.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramından davam eləyəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi.
While it's slipping away.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə yol polisindən danışacaq. Daha konkret aydınlaşdırmağa çalışacaq ki, yol polisində aparılan islahatlar və maaş artımı bu sahədə rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib. Studiyamızın qonağı yol polisi ilə bağlı çoxsaylı məqalələrin müəllifi Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanovdur. Bundan başqa verilişimizdə sürücülərlə etdiyim söhbəti dinləyəcək, səslənən fikirlərə dövlət yol polisinin mövqeyini işitəcəksiniz. Sarvan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sarvan bəy, mənim elə birinci sualım onunla bağlıdır ki, yol polisində aparılan islahatlar rüşvətin, korrupsiyanın səviyyəsinə necə təsir edib? Yəni, 2005-ci ilin sentyabrında yol polisi əməkdaşlarının maaşları artırıldı. Bu, yol polisində neqativ halları azaltdı mı?
Yəni, bildirilir ki, polisin əmək haqqı artırılıbdır, müəyyən texniki imkanları gücləndirilibdir və bundan sonra polislər artıq rüşvət almır. Ancaq burada araşıranda digər biz məsələlərlə üz-üzə qalırıq. Burada faiz nisbətində götürsək, mən belə hesab edirəm ki, deməli 100% korrupsiyalaşmış yol patrul xidməti əməkdaşlarla biz üzləşirdiksə və onların administrativ işlərində tutaq ki, sənədlərin qeydiyyatı, yeni sənədlərin alınması, texniki baxışdan keçərkən müxtəlif o nüanslarla üzləşirdik korrupsiyalı. Amma indi necədir? İndi tutaq ki, bu vəziyyətlərlə, yəni yol patrul xidmətinlə bağlı üzləşərkən o sürücülər öz hüquqlarını daha davamlı qabarıq şəkildə qoyursa, texniki baxışdan keçərkən, digər sənədlərin alınması və dəyişilməsində öz yəni qanunu bilirlər və bu qanunun nəticələrindən çıxış edərək öz haqlarını tələb edirlərsə, burada onlara müəyyən güzəştlər olunur. Bu güzəştlərin timsalında demək olar ki, dövlət yol polisində əvvəlki 2005-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə korrupsiyanın səviyyəsi harasa 20-25% aşağı inibdir. Bu da ondan irəli gəlir ki, artıq cəmiyyətdə müəyyən bu istiqamətdə maariflənmə hiss olunmaqdadır. Düzdür, bu çox zəifdir cəmiyyətdə, əsasında bu sürücülər arasında. Amma bu hal sezilməkdədir. Mən bir şey önə çəkmək istəyirəm burada, xüsusilə diqqətli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə dövlət yol polisi əməkdaşlarının pul götürmək yəni ki, qadağan olunubdur. Burada
Sarvan bəy, bir şey, bax, bir məsələni deyim, elə maraqlı bir məqama toxundunuz. Misal üçün, 2005-ci ildən əvvəl bu yol polisinin patrul xidmətinin maaşı qaldırılmamışdan əvvəl yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücü ilə polis arasında o məsələni yerində cəhəll eləmək, hər hansı bir qəbz olmadan daha çox bu şeylərə rast gəlir.
Bəli, bəli.
Bax, indi o məsələlər necə həll olunur?
İndi dövlət yol polisinin xidmətində olan yol patrul xidməti əməkdaşları baş verən istənilən qanunsuzluğu yerindəcə sənədləşdirməyə üstünlük verir. Ancaq burada çox bir maraqlı bir tendensiya var. Bəzən əhali elə görsənir ki, bu sənədləşmə o deməkdir ki, artıq hər şey qanunludur. Ancaq burada çox maraqlı bir tendensiya var. Əvvəllə, bu baş verən qanun pozuntularının səviyyəsi müxtəlifdir. Məsələn, bu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin biz 13-cü fəslinə müraciət edəsək, məsələn, 151-ci maddə, yəni burada aşağı həddlər müəyyən mənada göstərilir. Məsəl üçün, yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 10-30 km/saat həddində aşmasına, yol nişanını və yol hərəkəti hissəsinin işarələrinin tələblərini rəyid eləmə. Tutaq ki, mən qısa deyirəm. Buna görə, məsəl üçün, maliyyə vahidinin 3 mislindən 8 mislindən miqdarda cərimə edilir. Bu da köhnə pullu 16.500-dən 44.000 manat çərçivəsindədir. Qaydanı pozan kimi sürücü sənədləşdirilir və sənəd göndərilir dövlət yol polisinə. Aidiyyatı ünvana göndərilir. Və burada nə baş verir? Burada sürücü yaxınlaşır və deyir ki, mən istəyirəm ki, sürücülük vəsiqəmi geri götürəm və əsas korrupsiya elementi burada baş verir. Deyir ki, mən nə qədər ödəməliyəm? Artıq onun qarşısında olan dövlət yol polisinin əməkdaşı ondan 16.500 istəmir. Daimi eyni bir rəqəm səslənir. 44.000 cərməniz var. Və ya da ola bilsin ki, burada o savadsızsa sürücü daha böyük rəqəmlər səslənə bilər. Məsələn, 84 min, bu 70 min, belə maraqlı rəqəmlər var. Və burada o pulu ödəyir və həmin polis işçisinə. Və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu qəti qadığandır və özü cinayət hərəkətidir. Yəni, korrupsiya faktının elementinə çevrilir. Və bundan sonra sürücülük vəsiqəsini alır və öz-özünə deyir ki, bu qanlı bir şey idi. Amma əslində nə baş verir? Sonra həmin o 44 mini götürən köhnə puluna. Mən özür istəyirəm, köhnə pulu daha çox deyirəm ki, hələ ki bizim cəmiyyətdə, yəni sürücülər də bizi dinləyir, bunlar köhnə pulu hələ öyrəncəlidir. Buna görə mən özür istəyirəm efirdən də, artıq yanvarın birindən biz ancaq təzə pulla, yəni reaksiyalar belə olmalıdır. Mən burada bir şey önə çəkim ki, və bu gedib o həmin polis məmuru artıq pulu keçirərkən 44 min manat köçürmür və ən aşağı həddi köçürür.
Nə qədər köçürür?
16.500.
Bunu kim köçürür? Bunu
polis məmuru köçürür və burada
sürücüdən 44 min manat alır.
Alır, amma rəsmiləşir ora 16.500.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sürücülər bax belə deyək, o 44 mindir, 16.500-dir. Bunları ödəyəndən sonra onlara çek verilirmi həmin?
Qətiyyən verilmir. Qətiyyən verilmir. Onların yəni sürücülük vəsiqəsinin əvəzləyicisi kimi verilən sənəd geri alınır. Sürücülük vəsiqəsi verilir və sevincə sürücü özü də bilmir ki, korrupsiyanın içindədir bu.
Sarvan bəy, mən istəyirəm burada məhəllə filmindəki yol polisi ilə bağlı bir epizodu səsləndirək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Mənim sizə sualım olacaq.
Nə oldu ay kişi?
Adremen gəldi.
Ha?
Bilirsən, qalaqda qay ola bilər.
Hardan bilirsən?
Ha, Bakı şəhərində ancaq iki halda qay olur. Biri pavarotdan sonra... Biri də ağaçlıqda olur həmişə.
Yaxşı deyir.
Burada ağaçlıq yoxdur dənə. Deməli, pavarotdan sonra mütləq qayı olacaq.
Sən Allah.
Valla.
Dövlət yol polisi.
Bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə. Bax, bu mənim kəmərimin biri. Bu mənim ikinci kəmərim. Bu mənim pravam. Bu mənim texpastır. Bu mənim köhnə maşınımın texpastır. Bu onun straxovkası. Bu ömrümüzün straxovkası. Sığorta kağızı. Bu uşaqların metrikası. Özüm də bədbəxtəm, bir də şikəstəm.
Sarvan bəy, bu əsasən uzaq yollarda qurulan radarlarla bağlıdır mənim sualım.
Bəli, bəli.
Yəni, bax, bu sürücülərin çoxları ilə söhbət eləyəndə məlum olur ki, onlar, məsələn, bilmirlər bu radar hardadır. Sonra bəli. Onlara bir neçə gündən sonra bir kağız gəlir ki, sənəd gəlir ki, sizin maşınınız filan vaxtı, filan kilometrdə radara düşüb şəkli var bəli. Və gəlin cərməni ödəyin. Yəni, bilmək istəyirəm ki, bu son dövrlər yol polisindəki o texniki yeniliklər
bəli.
Korrupsiyanın səviyyəsini azalda bilibmi?
Azərbaycan qanunvericiliyində belə bir ciddi bir məqam var. İnsanların izlənməsi. Və necə ola bilər ki, dövlət yol polisi, patrul xidməti insanları xəbərdar etmədən onları gizli izləyir. İlk öncə təbliğat olunmalıdır ki, bax sizə bu sürətlə bağlı nəzarət həyata keçirilir və müxtəlif ünvanlarda və bu mütəmadi səyyar dəyişiləcək. Bu rayonda olacaq, bu rayonda. İndi çox maraqlıdır. Hətta sürücüləri gecə vaxtı saxlayırlar. Deyirlər ki, gecə heç yerdə işıq yoxdur, qaranlıq, qeyri-müəyyən hava şəraiti. Sonra deyirlər ki, siz radara düşdünüz. Deyir, neçədən gəldim, deyir 80-dən. O da razılaşır, qorxur, rüşvət verir, qaçır bunu. Amma öz hüququn bildirsə ki, mən radardan hansı kilometrdə keçmişəm, hansı şəkildə mənim maşınım orada kompüterə düşübdü, məlum olacaq ki, bu gecə vaxtı bu kompüter ümumiyyətlə işləmir. Mən bilmək istəyirəm, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi indiyə qədər, tutaq ki, belə deyək, götürək ötən il boyu, götürək cari ilin, bax, bu keçən 15 günü ərzində, özü bu qiymətlər də dəyişilməyən anlaşılmazlıq var burada. Və bu müddətdə neçə nəfər şəxsi heyətin bu icraçıları indiyə kimi cəzalandırılıb, töhmət verilib? Belə hallar olubmu ümumiyyətlə?
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz yol polisindəki mövcud problemlərdən danışırıq. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Texniki baxış məsələlərində də hansısa problemlər var, yəni rüşvət almaları, korrupsiyaları?
Bilirsiniz burada necədir? Burada, məsələn, mən özüm araşdırma yazmışdım 2005-ci ildə, o 14-də yaxın müxtəlif çap məhsullarında, qəzetlərdə bu yazılar verilmişdi. Məsələn, sizə mən bir faktı bildirmək istəyirəm. İstənilən rayona sən gəlirsən ki, mən istəyirəm, mənim 06 maşınım var, yəni VAZ 06, mən istəyirəm, onu texniki baxışdan keçirəm. Motorun həcmi budur, budur, budur. Fikirləşmədən deyir ki, məsəl üçün, köyünə manatla 160 min manat. Əslində, burada elə bir ki, həmin maşının...
Yəni, rəsmi tansı, rüsum nə rəsmi, qədərdir orada?
Rəsmi rüsum belədir. Dövlət yol vericisi var burada. O, harca, hər, deməli, köhnə manatla 55 manat hər kub santimetrinə tutulurdu. Plus 11 min manat texniki baxış xərci dövlət yol polisinin və 2800 bir kapılı. Və necə ola bilər ki, burada biz adi hesablama aparsaq, burada... Burada görürük ki, biz burada 60 min manat, haradasa dollarla desək burada belə götürək də, haradasa 15-16 dollar burada hər maşından əlavə qeyri-qanunu ödəniş bunlar götürürlər. Və fikir verin, ölkədə 400 min minik avtomobili varsa, indi vurun görür nə qədər eləyir bu. 10 dollardan götürsək, elə burada 4 milyon, 5 milyon korrupsiyalı var. Digər tərəfdən, biz Avropaya və müxtəlif konvensiyalara qoşulmuşuq. Və bu proses getməkdədir. Əgər biz islahatın tərəfdarıyıqsa, gəlin elə öz texniki baxışlarımızı Almaniya dövlətində olduğu kimi aparaq. Məsələn, Almaniya dövlətində, məsəl üçün, 5 ildən bir nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçir. Məsələn, o texniki baxışdan maşını keçirdilər, sürücüyə bildirdilər ki, sizin bu əmlakınızda, mülkünüzdə çatışmamazlıq bundan ibarətdir. Bu qədər pul ödəyin, sizin maşını biz yeniləşdirək. Və həmin pul ödənir, maşın istismara yararlı qaydada təhvil verilir öz sahibinə. Və o sahibi razı deyilsə, onun maşını artıq Almaniyada istismara yararlı sayılmır. Və o istismara yararlı olmayan maşınların əksəriyyəti də gəlir bizə. Azərbaycana daşını gətirilir. Və dövlət yol polisi, kömrük və digər orqanlar, qanunda olan çoxlu boşluqlar var burada maşının istismar müddətinə, digər texniki vəziyyətinə bağlı. Bu boşluqlardan istifadə edilir və Azərbaycana doldurublar ümumiyyətlə köynə maşınlarla. Texniki baxış, korrupsiya marağına görə formal aparılmamalıdır.
Sərman bəy, bir qədər əvvəl biz bu söhbətə başlamazdan əvvəl mən Bakıda sürücülərlə söhbət eləmişəm. Yəni, onlardan soruşmuşam ki, islahatlar aparılandan sonra sürücülərlə polislər arasındakı münasibətlər necə tənzimlənir? Yəni, onlar əgər qaydaları pozulursa, bu cərmələri hara ödəyirlər, nə qədər ödəyirlər? Mən istəyərdim bu sorğuya qulaq asaq sonra və siz də bu deyilənlərə, sürücülərin dediklərinə öz münasibətinizi bildirərsiniz. 2005-də yol polisinin maaşlarını qaldırdılar 100 manatdan, yeni manatdan 700-800 manata qədər. Bundan sonra da yol hərəkət qaydalarını pozalanda sizdən pul alırlar mı, almırlar mı? Necədir vəziyyət?
İndi düzə qalanda narişən eləməsin, saxlamırlar. Qaldı ki, belə başqa heç bir sənədi alırlar, əgər yerində cərmədirsə, ödəyirsən.
Deyirsiniz, yazırlar sürücülük vəsiqəsini, gedirsiniz. Nə qədər ödəyirsiniz, bax, yerində nə qədər ödəyirsiniz və yaxud hara ödəyirsiniz ümumiyyətlə bu cərmə eləyəndə?
Məsələn, 44 min olanda 10 manatdan aşağı götürmürlər, orası var.
Apar bunu hara ödəyirsiniz?
Onu gərək kasya ödəyək, qanuna qalanda bizə çək verilməlidir. Onu amma vermirlər, istəyəndə 1000 dənə adama söz deyirlər. Yəni ona görə adam elə deyir ki, verin pulu çıxım gedim.
Yol polisləri siz yol hərəkət qaydalarını pozalanda sizdən pul alırlar mı, almırlar mı? Necədir vəziyyət?
Cərmələyirlər bizi.
Hara ödəyirsiniz onu, nə qədər cərmələyirlər? Kimə daha çox sərfəlidir yerində ödəmək?
Şoferlərin hamısını.
Siz necə, heç üzləşmisinizmi, ya bu qaydalar pozmusunuzmu heç?
Pozmuşum.
Harda ödəmisiniz pulu?
Qayda.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax, o biraz məbləğləri deyərdinizə, yadınızda olar.
Yadım, razına, razına olur da.
Misal üçün?
44 min ödəmişəm. 3 şirvan olur, 6 şirvan olur.
Bu 60 min nəyə görə ödəmişsiniz?
Qaydanın yolun içində saxlamışam. Yolun hərəkət hissəsində saxlamışam.
Ümumiyyətlə, kimə sərfəlidir cərmələrin yerində ödənilməsi? Sürücüyə yoxsa polisə?
Yəqin ki, sürücüyə.
Rastlaşmısınız mı heç? Bax, sizi cərmə eləyiblər mi polislər?
Eləyiblər.
Yerində ödəmişsiniz, yoxsa aparıb ardası ödəmişsiniz?
Yox, idarədə.
Sənəd veriblər mi sizə ki, nə qədər pul ödədiniz kassaya?
Yox, o sənəd belə təqdim olunmuyor, belə orada cərməni ödəmişdim.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax, mənə maraqlıdır.
İndi baxır cərməyə də, indi o nə, baxır hansı cərmə nə qədər.
Məsələn, o 44 min manat var, o cərməni ödəmişsiniz heç?
Ödəmişəm.
Düz 44 min olub, yoxsa 50 min vermişsiniz?
44 min, 50 min alırlar, indi o 44 min də belə verirsən, indi 44 min deyirlər, kimdirsə də onu dəqiq şey yaz.
Bəs sənəd verirlərmi sizə ki, bax, bu qədər ödədiniz filan kassaya?
Yox, yox, yox.
Belə yaxşıdır, yoxsa sənəd versələr yaxşı olar?
Sənəd versələr də, qanunu da lüsum nədir onu versək olar da. Yani.
Belə məlumatlar var ki, artıq sürücüləri incitmirlər, pul almırlar. Düzdürmü?
Elədir, elədir. Narişini eləmə, sənədlərin qaydasında olsun.
Qaydalar pozursunuz?
100%.
Bəs polis görəndə bu qayda pozuntusun? Talon yazan deyiləndə nə edirsiniz?
Heç nə edəməliyik, yazmalıqlar da.
Yerindəcə ödəyirsiniz, yoxsa aparırsınız?
Yox, aparıb idarədə ödəyirik.
Nə qədər ödəyirsiniz? Sizə sənəd verirlərmi, pul ödəmişsiniz?
Nə qədər yazırlar, cəriməni idarədə veririk də.
Bildim, amma sizə sənəd verirlərmi kassaya pul götürəndən sonra?
Xeyr, xeyr.
Tələb eləyirsinizmi?
Xeyr.
Amma bəs sənəd sonuncu dəfə nə qədər pul ödəmişsiniz, məsələn, kassaya?
Bilirsiniz necədir? Açığım deyim də sizə. Məsələn, sonuncu dəfə yasamal polisi mənim qoşa xətti kəsdiyimə görə cərmələdi. Getdim, orada bir zabit oturmuşdu. Dedi, bu qədər verməlisən. Mən dedim, yoxumdur da kasıb
adam. Nə qədər dedi?
Məsələn, dedi, 60 min, 6 şirvan verməlisən. Mən dedim, yoxumdur da 5 şirvan. Dedi, yox, 6 şirvan. Dedim, yoxumdur, dedi, get tap tabanına gələrsən.
Bəs necə həll elədiniz?
Necə həll elədik? O deyəni tapdım, verdim, 6 şirvanı çıxdım, getdim.
Sənəd verdilərmi?
Xeyr, heç nə vermədilər.
Sarvan bəy, sorğunu dinlədi sürücülərin dediklərin. Nə yeni nə var idi burada sürücülərin dediklərində? Ba, yenilik nə idi siz eşitdiniz?
Bilirsiniz, burada əsas məsələ odur ki, bayaq mən dediyim də o, yəni bank sistemi ilə cərmələrin ödənilməsi məsələsini bu sürücülər də bildirdilər. Tutaq ki, o bilmir. Yolda hansısa bir tutaq ki, səhv eləyibdir, ona deyiblər 60 min manat, düzdürmü? Məsələn, qoşa xəttin üstünə çıxıb. Bəli, o haqlıdır. Nazirlər Kabineti və digər o adiyyəti qurumlar, hansı ki, dövlət yol polisinin işini tənzimləyirlər, onlar zəhmət çəkib insanların başa düşə biləcəyi həddə o cərmələri göstərsinlər. Ona görə onlar sadəcə olaraq çox gözəl bir əl yeri qoyulur və bu qoyduqlar əl yeri də, tutaq ki, 60 min tələb edir, alır 12 yeni Azərbaycan manatı və ödəyir 3 yeni Azərbaycan manatı dövlət büdcəsinə. Və ona görə də baş dövlət yol polisi idarəsindən büdcəyə daxil olmalar 29% yol vericisi daxil olmuşdur. Necə ola bilər ümumiyyətlə bu dövlət büdcəsi bu qədər cərmələr, bu qədər hər anda indi çıxar bir dənə də sorğu aparaq, inanın ki sürücülərin çoxu sürücülük vəsiqəsi əlinə düşür, 10 gün, 15 gün yenə götürürlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sarvan bəy, mən istəyirdim dövlət yol polisindən də münasibəti dinləyək. Mən bir qədər əvvəl dövlət yol polisi mətbuat xidmətinin rəhbəri Ərəsun Məzidovla danışmışam. Onu dinləyək, sonra verilişimizi davam elətdirərik.
Ərəsun müəllim, 2005-ci ilin sentyabrında yol polisində işləyən o inspektorların maaşı artırılandan sonra bu sürücülərdən rüşvət alınması ilə bağlı yol polislərindən yenə şikayətlər varmı sizə?
Olur, bəli, elə şikayətlər var.
Hansı addımlar atırsınız? Yəni bax işdən çıxarılmadı, töhmətdi, necədir?
Ümumiyyətlə tək rüşvətlə bağlı yox, xidmət zamanı xidməti vəzifələrini icra edərkən qanun pozuntusuna yol verən əməkdaşlar barədə konkret tədbirlər görülür. Yəni bu hallar araşdırılır, xidmət təhqiqət aparılır. Əməkdaşın günahı varsa, onun məsuliyyətə cəlb olunması məsələsi qoyulur. Məsələn, 2006-cı ildə daxili işlər orqanlarından 30 nəfər əməkdaş bağ xidmət zamanı yol verdiyi nöqsanlara görə azad olunub.
Sürücü yol hərəkəti qaydalarını pozanda o cərməni harda ödəməlidir?
Sürücü əgər yol hərəkəti qaydasını pozubsa, cərmənin ödənilməsinin iki halı var. Əgər qayda pozuntusuna görə yerində cərmə nəzərdə tutulubsa, o yerində ödəyə bilər. Yəni, imkanı varsa, inspektor ona təklif edir. Siz bu qaydanı pozmuşsunuz və buna görə bu qədər cərmə olunursunuz. Əgər onun imkanı varsa, yerində ödəmək, yerində ödəyə bilər. Yox, ödəyə bilmirsə, onda onun haqqında inzibati material tərtib olunur, yəni protokol tərtib olunur. Sürücünün yaşadığı ərazi üzrə göndərilir.
Ərəsun müəllim, mən o sualı niyə görə verdim? Bir qədər əvvəl mən sürücülər arasında bir sorğu keçirmişəm. Onların daha çox narazılıq elədiyi bir məqam var. Ki, onlar deyir, biz qaydanı pozanda bu 44 min manat ki cərmə var köhnə pulla.
Bəli.
Bax, o pulu aparıb verəndə deyir, bizə nə qəbz verilir ki, biz para pul ödədik nədir? Həm də deyir, ümumiyyətlə o 44 manatın qalığı qaytarılmır. Elə bil ki, indiki yeni 10 manatı alınır. Və onlara da nə qəbz verilir ki, siz hara pul götürmüşsünüz. Bax, ən çox narazılıq bununla bağlıdır. Bununla bağlı nə demək olar?
Əgər sürücü cərməni ödəyirsə, ona qəbz verilməlidir. Sürücü tələb eləməlidir. Hər bir halda sürücüyə verilməlidir. Əgər bu verilmirsə, o qanun pozuntusu sayılır.
Bəs maşınların bu radarlarla izlənməsi var, hansı? Bəli. Yəni, bu necədir? Xəbərdarlıq olunmalıdırmı yolun hansısa hissəsindəki maşın izlənilir, onun sürətinə nəzarət var?
Siz sürücüsünüz, sizcə necə xəbərdarlıq olunmalıdır? Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz? görürüz bunu? Yazılmalıdır ki, burada yola radar vasitəsilə nəzarət olunur. Siz necə başa düşürsünüz? Hər orada radar varsa.
Məncə qeyd olunsa daha yaxşı olar ki, sürücü biraz ehtiyatlı olsun.
Bilirsiniz, o bizim sürücülər adətən onların psixoloji vəziyyəti belədir də. Mən sizə izah edeyim. Yol hərəkəti qaydalarına rəayət olunmasının bağlı. Hər sürücü bilirsək, yolun hansısa bir hissəsində yol polisi əməkdaşı hərəkətə nəzarət edir, o çalışır qaydanı pozmasın. Əks halda bütün böyük əksər sürücülər siz də mənlə razılaşarsınız ki, qaydaları pozmağa meyillidir. Xüsusilə sürətlə bağlı.
Bir məsələni soruşum. Bax, radarlardan söhbət düşmüşkən, 2006-cı ilin statistikası sizə varmı ki, nə qədər yol hərəkəti qaydalarının üzə çıxarıb radarlar?
160 minə yaxın sürücü inzibati məsuliyyəti cəlb olunur, məhz radarlar vasitəsilə.
Onları tapıb gətirmək, onları o cərməni ödətdirmək mümkün olurmu, yoxsa?
Böyük əksəriyyətin biz əlbəttə tapırıq, hər bir nəqliyyat vasitəsi müvafiq bir ünvanda qeydiyyatdadır. Əgər sürət məhdudiyyətinə əməl etməyən sürücü yolda saxlanılmırsa, onun fotoşəkli çəkilir və çıxarılır bu printer vasitəsilə, orada ünvanı, zadı hamısı göstərilir və sürücünün ünvanını göndərilir.
Bizim özümüzün rastlaşdığımız bir məqamdır. Təbii ki, mən bilmirəm siz necə cavab verəcəksiniz. Yəni, bizim olub ki, yəni bizim gözümüzün qabağında o sürət məhdudiyyətini pozan adam radara düşüb, amma müəyyən məbləğ verib radardan çatdırıb o şəklin də adını da ümumiyyətlə qoymuyor bu yol içində onun adı qalsın. Sizin özünüz rastlaşmışsınız ümumiyyətlə, siqnallar var mı bu barədə?
Mən deyə bilmərəm, siz özünüz deyirsiniz ki, belə bir halın şahidi olmuşsunuz.
Olmuşam.
Əgər sizdə konkret fakt varsa, verin biz araşdıraq. Amma mən belə bir siqnalla rastlaşmamışam, mənə bir belə bir məlumat gəlməyib. Bilirsiniz, bu radarda qurulur müəyyən sürət həddinə. Tutaq ki, yolda müəyyən edilmiş görünüş sürət həddi 70-dir, hə?
Bəli.
Biz onu qururuq 100-ə. Yəni 30 kilometrdən yuxarı həddə. 101-lə gedən sürücünün o şəklini təkcə avtomatik, onun arxasında oturan operatorun istəyindən və istəmədiyindən asılı olmayaraq. Başa düşdünüz? Aparat özü 100-dən yuxarı kim gedirsə padilət şəkillərini çəkir və ötürür onun bazasına. O bazadan onu, o operatorun silmə imkanı yoxdur, mən sizə deyirəm. Sonradan o baza gəlir burada bizim baş idarədə, kompüter mərkəzində köçürülür və oradan o hamısı rastifikatik olunur. Ola bilsin ki, onun heç bəlkə də o adam radara düşməyib, bəlkə başqa bir məsələ var. Amma mən inanmıram ki, yolda kimsə onu silmə imkanına malik olur. Biz o sistemi elə qurmamışıq ki, yolda ondan sui-istifadə halları olsun. Başa düşürsünüz məni?
Bəli, ola bilər bəlkə o yol polisi onu anladıb ki, sən radara düşmüsən.
Nə ola bilər? Ola bilər siz belə bir halın şahidi olmuşsunuz.
Bəli.
Ola bilər. Amma oradan silmək imkanı qeyri-mümkündür.
Rəsul müəllim, bir məsələni də soruşum. Bu yol kənarında Bakıda daha çox mən rastlaşıram. Müxtəlif, yəni dayanması qadağan olunan yerlər var, orada maşınlar saxlanılır. Hə. Amma yol polisinin əməkdaşları onların nömrə nişanını açır, aparır. Mən bilmək istəyirdim, o cərmə nə qədərdir?
O cərmənin həddi 44 min manat həcmində nəzərdə tutulub.
Rəsul müəllim, bu nömrələrin açılması ümumiyyətlə qanunla tənzimlənir, yoxsa sadəcə...
Düzdür, qanunda sırf nəqliyyat vasitəsi dayanma-durma qaydalarını pozduğu halda nömrənin açılması nəzərdə tutulmayıb. Amma nömrənin açılmasının digər halları var və ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi yolun hərəkət hissəsində dayanıb. Nəqliyyat vasitələrinin, piyadaların hərəkətinə maneə yaratdıqda biz hansısa bir tədbir görməliyik, təsəvvür edin. Bu da vəziyyətdən çıxış yolu.
Aydındır. Bir də Rəsul müəllim, son bir sualım var idi. Cərmələrdən dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait daxil olur hər il? Məsələn, 2006-da nə qədər vəsait daxil olub?
Mən o rəqəmi sizə deyə bilməyəcəm, çünki mən onu bilmirəm.
Bu, Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidovun dedikləri idi. Mən bir məsələni bilmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bax, bu belə deyək də. Yəni, sizin dediklərinizdən belə çıxdı ki, 2005-ci ildə yol patrul xidmətlərinin maaşlarının artırılması da, deyəsən, yol polisində bu əvvəlki o neqativ halları aradan o qədər də qaldırmayıb. Bəs onda nə olunmalıdır sizcə, hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bu məsələlər ümumiyyətlə olmasın, sürücü bilsin, geçsin, cərmə eləyəndə cərməsini ödəsin, polis də
bilirsiniz,
bilsin ki, necədir vəziyyət?
Mən sizə bir şey dedim də, düzdür, bu çox güman ki, bu şikayətlərin həcmi çox geniş olduğuna görə, bax, bu sistemi tutdular bunlar. Tutar ki, küçədə kimdənsə pul aldılar, amma qeyri-qanuni ödəmələri başqa cürlədir. Söhbət bundan deyir, bu xidmət idarəsinə, tutaq ki, baş dövlət yol polisi idarəsinə və onun regionda olan, yəni fəaliyyət dairələrinə digər qurumlardan ciddi nəzarət həyata keçirilməlidir.
Sarvan bəy, mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz yol polisindəki problemlərdən danışırdıq. Verilişimizin qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Singizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.